Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Práve ten sen, že niečo dosiahnuť a práve ten potlesk tých ľudí a dostávam ho, lebo som mal ten sen, alebo som si to odmakal, tak toto je to. Ten sen sa plní a dá sa splniť každý jeden sen, ktorý si človek vysníva, si myslím.
Marek Karaka je šéf kuchárom. Pred pár rokmi si otvoril reštauráciu Alej v Bojniciach, áno, aj s výhľadom na ten prekrásny zámok. Všetko v reštaurácii vyrábajú sami z čerstvých surovín, učí ľudí hodnotu skutočného jedla, ktoré vás po obede nezabije, lebo trávite. Počas pandémie si dokázal udržať celý svoj tím a rozvážali, otvorili okienko, aj robili zákazníkom osobných kuchárov, keď im pripravovali, porcovali a mrazili večere. A už sa môžu pochváliť aj špecialitou, alebo teda signature dish, o ktorej všetci rozprávajú, odporúčajú a chodia na túto špecialitu ľudia z celého Slovenska. Sú to šišky s karamelom a ovocím. Aj my sme boli v Bojniciach v reštaurácii Alej na šišky. Choďte aj vy. Marekov príbeh je súčasťou dokumentu Sny, drina a pandémia, ktorý predstavuje 5 reálnych príbehov, v ktorých sny vďaka tvrdej drine prežili pandémiu. Za všetkými sme sa boli pozrieť, vyrozprávali nám svoj príbeh a postupne vám ich vo Fan Rádiu v tomto podcaste prinášame. Dnes šéf-kuchár Marek Karaka.
Tento podcast a motivujúci dokument o malom podnikaní na Slovensku s názvom Sny, drina a pandémia vám prináša značka Volkswagen Úžitkové vozidlá.
Ahoj.
Ty si šéf-kuchár.
Áno.
A ty si šéf-kuchár od školy alebo od vášne?
Od vášne. Šéf-kuchárom sa človek nemôže stať hneď. Je to dlhá cesta, aby človek mohol robiť šéf-kuchára alebo sa dostal do pozície svojej reštaurácie alebo majiteľa reštaurácie.
K tej tvojej reštaurácii sa ešte dostaneme, ale tá taká, že skrátená verzia tvojej cesty za šéf-kuchárom bola aká?
No, v prvom rade to bola drina, na druhom rade to bola nejaká vízia, že chcem v živote niečo dosiahnuť. Takže človek musel makať a snažiť sa ukázať aj svojim nadriadením, aj svojim kolegom, že teda na to má, že dokáže viesť ten tým ľudí.
Rozumiem. A ty si kde začínal ako kuchár? Čo bola tvoja prvá práca?
Moja prvá robota bola hneď susediaca s našou reštauráciou. Bola to veľká škola.
A koľko zamestnaní si vymenil, kým si sa rozhodol ísť do svojej vlastnej reštaurácie?
No, toho bolo veľa. Hlavne kvôli tomu, že človek, keď v tej práci už dosiahne nejaký ten svoj strop, tak chce zase niečo nové. Ja to hovorím, že buď sú ľudia takí, že im to stačí, ale ja som bol vždycky taký, že som hľadal nové cesty, nové vízie, takže poskúšal som si viac teda tých robot, než jednu, dve.
A teraz si predstav, že sme v situácii, respektíve, že sme v období, kedy ty riešiš, že ideš teda založiť svoju vlastnú reštauráciu. V akom období sa nachádzame?
CCA, to je vychádza 3 roky dozadu, 4 roky dozadu, lebo tam bola nejaká robota, nejaká pol roka, kým som dal všetko dokopy a musel som aj dozrieť a musel som jednoducho nájsť aj podporu človeka, ktorý stojí popri mne a ktorý teda tú myšlienku a filozofiu som ňou dal do tejto podoby.
A ten človek je tvoja manželka?
To je moja manželka.
Vlasa.
Ivanka.
Ivanka. Inak to je veľmi dôležité, aby mal človek pri sebe niekoho, keď sa rozhodne pre takéto veci.
Bez toho by to asi nešlo, pretože ja som bol taký človek, že som mal rád svoju slobodu a trávil som tej práci veľa času. Tým, že som našiel niekoho, kto toto všetko toleroval a chápal a tedy som dostal tú podporu od toho partnera a vedel som, že to je tá správna chvíľa, kedy začať.
Ja si tak idylicky predstavujem, že keď si človek otvorí svoju vlastnú reštauráciu alebo napríklad cukráren, kaviaren, to je jedno, proste, že ide nejakým spôsobom do gastra, že veľmi dôležité je nájsť priestor, že ten priestor, že nemôže si tú reštauráciu urobiť hocikde.
Je to pravda, hlavne ja som mal vždycky taký ten svoj taký zvláštny vnútorný pocit, keď ma zavolali niekam, že pod nám pomôcť alebo nejaký projekt a pokiaľ som ja necítil v tom priestore to, čo potrebujem cítiť, tak tá robota mi nešla. To je také zaujímavé, že jednoducho som sa s tým nestotožnil a nejak som v tom nenašiel to svoje. Pri tomto všetkom, ako sme my k tomuto sa dostali, v podstate ja som mal robiť úplne niečo iné. Ja som mal na stole papiere od úplne iného projektu. Malo to byť úplne niečo možno jednoduchšie, nejak som nemal v tom úplne, že teraz budeme robiť reštauráciu a zavolal mi jeden pán, teda majiteľ tejto budovy a hovorí, že či by som neprišiel sa pozrieť, že tu má takýto priestor, ono to bolo celé holopriestor A hovorím však, prečo nie? Hovorím si, že už mám niečo urobené, proste nemám čo strátiť. Prišiel som sem a zobral som ženu a otvorili sme dvere a teraz som zbadal ten priestor a hovorím si, ty kokso, že no, tak teraz čo mám robiť? A hneď ma to oslovilo. Priestor ma hneď oslovil a proste mal som na to, ja neviem, noc celú, že som rozmýšľal ako ďalej. Rozhodol som sa teda, aj keď som vedel, že toto bude náročnejšie aj finančne, aj s ľuďmi, aj všetko s personálom, tak som si vybral túto cestu a v podstate z toho holopriestoru sme začali budovať reštauráciu. Personál, základ je dobrý personál a podľa mňa reštauráciu by mal mať človek, ktorý sa vyzná v tom gastre, nielen človek, ktorý proste má chuť a myslí si, že v gastre zarobí peniaze. Proste musí to byť človek, ktorý má preto nejaký cit, vášeň, lebo potom to nefunguje. Tým, že ja som stál v tej kuchyni a robil, tak viem, že čo ten zamestnanec nejakým spôsobom vyžaduje, potrebuje a chcel som mi to splniť. A dúfam, že sa mi to aj podarilo, keďže máme ten tým stabilný. Aj počas pandémie sme nikoho nemuseli prepúšťať, zostali sme ako jedna rodina, jeden tým.
Inak je to veľmi zaujímavé, že toto spomínaš, lebo v gastre nebolo úplne jednoduché vyplácať zamestnancov, lebo však vy ste boli niekoľko mesiacov zavretí, nemali ste veľmi možnosti zarábania peňazí a tým pádom akože človek musel riešiť aj to, že akým spôsobom si udržať tých zamestnancov a ako ich vyplatiť.
Tak nebolo to jednoduché a nie je to jednoduché ani pri plnej prevádzke. Lebo keď si niekto myslí, že gastro je veľmi dobré zárobkovo činnosť, tak to nemá pravdu. Ale prioritne urobili sme si nejaký rozpočet a vieme, čo si môžeme dovoliť. Takže keď máme nejaké čísla, tak vieme, koľko môžeme dať. Ono je najľahšie slúbiť veľké peniaze a dať mu na 2, na 3 razy. Pre mňa priorita by boli tie financie aj všetko stabilné. Takže nejaký rozpočet sme si urobili a vedeli sme si dovoliť im povedať, že takto je a proste takéto máš benefity, toto je. A začali sme nejakým spôsobom takto fungovať. Keď prišla pandémia, samozrejme, že mi nebolo všetko jedno a boli kadejaké myšlienky a pamätám si tú prvú vlnu pandémie, keď si dobre pamätám, som v podstate celú noc nespal a rozmýšľal som, čo ďalej. Nevedel som, čo máme spraviť, nikto nevedel vlastne, sme zostali vysieť na nejakej situácii, nikto nám nevedel poradiť, čo bude. A teda ráno som prišiel o 5:30 alebo o 6:00 sem do práce, keď ešte tu nikto nebol. Ja musel som si spraviť to svoje rozhodnutie teda. A urobil som rozhodnutie také, že som natočil video a proste som poukázal na to, že teda chceme byť zodpovedný a že teraz nejde o peniaze ani o nič, ale ide o to zdravie rodiny a teda týchto našich zamestnancov, keďže sme taká viac menej rodina. Zavrel som vtedy reštauráciu. Zavrel som ju natvrdo, prišli zamestnanci, dohodol som sa s nimi teda, že uvidíme ten týždeň, dva, že čo bude, lebo nikto nevedel. To nám aj tie vzťahy troška akože upevnilo, by som povedal, že to bolo tak ten týždeň, keď sme boli doma, bol taký pre nás, čo sme boli zvyknutí dennodenne so spolupracovať a robiť, tak sme si proste cez siete sme si posielali kadejaké fotky, volali sme si večer.
Čo varíš?
Hromadne a ono aj sme na to pekne zabudli v tej chvíli, lebo ono fakt tá situácia bola aká bola, ale sme držali pokope. A potom sme zase začali rozmýšľať, že no čo ďalej, tak poďme skúsiť ten rozvoz, poďme niečo robiť, tak pomaličky sa nám to nabalovalo, rozbehlo sa to. Tí ľudia, túto Bojničania, Prievidžania, čo im teda veľmi ďakujem, nás v tej chvíli podržali. A nie len tým rozvozom, ale my sme začali vyrábať vlastné výrobky. To znamená, že u nás v reštaurácii nepoužívame polotovary, ale my si tu vyrábame všetko, takže nemáme žiadne prášky ani nič.
A aj chlebík?
Aj chlebík si počujeme.
Aj šulance?
Aj šulance. Aj noky, aj domáce paštety. Proste všetko sa snažíme vyrábať. A robíme si šťavy pod meso, hej, gravy, všetko takým poctivým vývarí. No a tak my sme začali vyrábať aj tieto naše výrobky. Mrazili sme ich čúšokom, balili sme ich na 100 gramov a tak a ľudia si mohli u nás chodiť kupovať. To znamená, že my sme im už predchystali a oni si doma, oni sme im dali mák, dosačku, presne nádavku, takže tá pani...
Takže, počkaj, no? Ja k tomu správne rozumiem, tak vy ste im dosačku nachystali, že
úplne všetko
na varenie na večer, áno. K tomu dali recept?
Nie, on v podstate však šulance si vie napríklad uvariť každý, hej. Uh-huh. Takže vedeli, že prídu domov, no to bolo mrazené, takže sme to udržali mraze. Hodila pani do hrnca s vodou, zamiešala deťom a mala večeru. Takže prichádzali na to, že bez stresu majú dobrý poctivý výrobok. Robili sme domáce paštety, kde ľudia, alebo chleba, keď sme piekli, vtedy bolo nedostatok všetkého a my sme mali možnosť piecť chleba, tak sme predali chleba, paštety, perky, šulance. Potom sme robili mesa, priamo sme kalibrovali mesa na grilovačku, už keď potom prešlo to obdobie, bolo pekne, zase začínali grilovačky. A ryby som im marinoval ľuďom, že proste tu si nakúpil a doma na záhrade si ju proste otvoril, dal na grila.
V princípe, ty si bol pre ľudí niečo ako osobný kuchár.
Áno, áno, viac menej, hej, aj v podstate sme chodevali nejaké veci ľuďom variť alebo ukazovať, takže sme nejak, dôležité bolo v tej chvíli, že sme neboli doma, že sme nerozmýšľali nad tou situáciou, alebo sme sa nejak neutapali, ale sme chodili do práce, robili sme aspoň niečo.
Ale to aj pre teba museli byť úplne iné situácie, v akých si bol zvyknutý ako šéf-kuchár, že odrazu si podľa mňa robil aj možno, že práce, ktoré si predtým ako šéf-kuchár nemusel robiť.
A tak ja som není až taký doslova šéf-kuchár, že by som niečo nerobil, ale keď treba umyť riady, umiem riady, keď treba zametať podlahu, urobím podlahu.
Takže Baťa takže, systém, hej? Človek si prechádza každým zamestnaním.
Ja nie len, že som šéf-kuchár, ale okolo tej reštaurácie je strašne veľa roboty, takže nie som ten človek, ktorý proste ráno príde a zoberie si peniaze a odchádza preč, hej? Ale trávim tu teda toho času viac. Keď sme otvorili, tak to bolo intenzívne od rána do večera, ale tiež sa mi aj rodinka rozrastla, takže už sa snažím po tých rokoch sa venovať aj tej rodine.
Ono podľa mňa, ako ťa tak počúvam, tak tá pandémia vás všetkých prinútila byť aj veľmi kreatívnymi.
Určite. A myslím si, že nás naučila aj to, že veľmi rýchlo reagovať na veci. To, čo sme neboli zvyknutí, proste každý z nás si robil to svoje a snažil sa v tom byť dobrý a odrazu niečo prišlo a nám sa tie situácie menili, že z týždňa na týždeň, raz môžete to, raz nemôžete hento a proste sme sa stále museli prispôsobovať. Takže nás to naučilo vlastne, ja by som v živote ako pravdu povediac, nerozvážali jedla, to nebol nikdy môj nejaký cieľ mať reštauráciu na rozvoz. Ale donútilo ma to, ale zase sme sa snažili ten rozvoz robiť, že sme robili tie domáce výrobky poctivé, že sme použili tie ekobaly, hej. Takže nezahlcovali sme nejakými plastami veci, takže toto bola naša priorita, proste mať podriadne obaly, ekobaly, možno to bolo drahšie, možno menej ziskové pre nás, lebo vyššiu cenu sme nemohli dať oproti všetkým ostatným, lebo však síce sme boli mierne určite drahší, ale išli sme tým eko a ľudia proste chodili na osobné odbory, chodevali na objednávky, takže áno, bolo to také, naučili sme sa.
Takže pre teba v rámci podnikania je dôležitá čerstvosť.
Áno.
Ako šéf-kuchára a potom ešte aj udržateľnosť, ako ťa tak počúvam.
Hej.
A zaujímalo ma ešte, že si hovoril o tých ekoobaloch, že to pre teba bolo veľmi dôležité.
Áno.
A pri reštauráciách alebo pri gastre je podľa mňa obrovskou témou plytvanie jedlom.
Plytvanie jedlom, no.
Chodíš za zákazníkmi, že a toto ste prečo nedojedli? Tu plytvame.
Tak to si nemôžeme dovoliť, ale musím povedať, že tých 80% sa nám vrácajú prázdne taniere. A je dôležité nadstaviť to jedlo tak, aby zbytočne nebolo preplácané a veľa na tanieri. Povieme si, že stále je to na Slovensku, kde nám dajú veľa, tak tam pome a keď budete mať švédske stoly a môžete si náberať, tak kým neprasknem a ten posledný tanier aj tak vyhodím. Takže tu skôr nadstavujeme tie naše jedla už tak, že sú s prílohou, sú so všetkým a sú vyvážené nejakým spôsobom, aby zbytočne sme nepresycovali to telo, hej. My sme otvorili reštauráciu a veľa ľudí, že ty predávaš oné menu za 8 eur, čo vtedy nebolo bežné, ale potom som mi to vysvetľoval a tí ľudia sa začali vrácať. A je to v tom, že som im rád, že není jedlo ako jedlo, hej, že vy prídete z kancelárie vlastne sa najesť a vy potrebujete dostať energiu a ísť si sadnúť a pracovať, kdežto keď má nekvalitné jedlo a začne žalúdok spracovať všetku energiu, aby teda to jedlo pretrávilo, tak dostane útlom a v tej robote je nepoužiteľný. Nevydáva
výkon. Ja presne viem, o čom hovoríš, my tomu s kolegami hovoríme gastrolobotomia.
Áno. Takže my sme sa snažili a to dosiahnuť do takej veci, že varíme to čerstve, varíme to jednoducho bez práškov, bez chémie, a aby sme tým ľuďom dali energiu, aby proste išli, odchádzali od nás a prišli do kancelárie a povedali, wow, dobre som sa najedol, cítim sa skvelo, proste mám dobrý výkon a začalo to fungovať. Začali odrazu chodevať ľudia, lebo vedeli, že jednoducho ten výkon práci podajú a jedno s druhým a už potom to bolo také, že už keď sme to my dokázali za tú cenu predať, tak to všetci predávali okolo za tú vyššiu cenu.
Takže... Ale tak si trendsetter v Bojniciach, vieš?
No, je toho tak viac.
A čo sa týka sezónnosti, kde sme teraz, v akom období?
No teraz konkrétne sme už pri tej zime. Čo sa týka samozrejme sezónnosti, aj my sa prikladáme tej sezóne, to znamená, že tým surovinám, či už varíme aj tej sezóne, lebo nemôžeme variť v zime to, čo dostaneme v lete, to samozrejme nefunguje. V podstate už sme pri tej divine a tieto veci, takže už sme mali aj tú divinu. V reštaurácii varíme vždycky víkendové ponuky, máme vždycky niečo iné, takže snažíme vždycky tým ľuďom niečo priniesť a hlavne si to vyrobiť. To je pre nás priorita, že si to vyrobíme a ponúkneme.
Dobre, vráťme sa k tomu podnikaniu ešte. Je podľa teba nejaká vlastnosť, ktorú by mal mať každý, ktorý sa rozhodne ako ty ísť do gastra?
Tvrdohlavosť.
Áno?
Mhm. Musí si ísť podľa mňa za svojím, lebo ja som teda veľmi tvrdohlavý, až príliš. Ale podľa mňa, keby som počúval názory všetkých ľudí okolo seba, nebol tvrdohlavý, tak skončím hneď za pol roka. Takže ľudia sú takí, že o čo to vieš, že to sa púšťaš do také veci a ty nebudeš ponúkať syry a hranolky a pizzu a neviem čo. Ja som otvrdohlavý v tom, čo chcem, v tom, ako chceme variť a jednoducho iba takým spôsobom človek podľa mňa dosiahne to, že sa mu to nejakým spôsobom spätne vráti, že sme si tu našli nových priateľov, známych, kamarátov. Čo sa týka reštaurácie, to nie je len, že teraz prídu, nehajú tu peniažky, ale tie vzťahy, začali sme budovať úplne nové vzťahy.
Štamgastov.
Áno, áno. A tým, že my máme teda kuchyňu otvorenú, je tu také okienko teda, cez ktoré môžete nahliadnúť do tej kuchyne, tak nie len ja ako majiteľ, ale aj ten personál už tu má medzi svojimi zákazníkmi, prídu, podajú im ruky, poďakujú. Tá kuchyňa, v živote nevideli tí ľudia, čo ten kuchár robí. Hej, a boli koľkoraz nervózni. Ja dlho čakám, a čo ten kuchár si tam... Hej, že... A tuto práve má možnosť vidieť, že tí chalani makajú, že robia všetko preto, aby dostali to jedlo čo najrychlejšie a jednoducho môžu sa pozrieť aj na to, čo hovorím, že nepoužívame tie polotovary, vyrábame si, takže má možnosť si zákazník nahliadnúť. A hovorím, že a teraz už ich poznajú tí ľudia, už prídu za tými kuchármi, už im poďakujú. Toto mne chýbalo v tom gastre. My sme boli zavretí za dverami a nikto nás nepoznal. A bolo to také smutné, že proste čo nejaký kuchár, hej. Ja presne si povedal, keď som otvoril, však ja tu behám v blúze, veľa času som hlavne zo začiatku teda varil a učil ľudí, čo chcem od nich, lebo to je jedine tak dosiahnuť od nich, že im to človek musí ukázať, nemôže im povedať, že toto chcem a robte, takže musím ukázať, že sa to dá. A veľa zákazníkov, proste ja som v blúze a prichádzali a dobrý deň, vítam vás a tak. A cez okienko samozrejme pozrejú na mňa, čo ten kuchár do mňa chce. Že to bolo strašne zvláštne, že neboli na to zvyknutí a teraz už sa to mení. Už práve prídu, už kývajú do toho okienka už, a ten, aj tí chalani, ten pocit, že tí ľudia sú radi, tak im to dáva ten elán a tú robotu im to uľahčuje.
Ono podľa mňa to pomáha nielen v tom, že ľudia vidia svojho kuchára, ale aj kuchár vidí svojho strávnika.
Áno, áno. A fakt, že pomáha to v tom, že podávajú lepší výkon, keď sa tešia z tej roboty, ako keby boli niekde zavretí za tými dverami a nemajú tú možnosť.
A súvisí s tvojou tvrdohlavosťou aj to, že si ľudí z Bratislavy prinútil chodiť do Bojnic?
No, asi.
<Za tebou. laughs>
Určite by to bolo jednoduchšie aj v tom ponímaní, že je tam väčšia kupná sila, určite. Uh-huh. Veľa ľudí z Bratislavy alebo mimo Bratislavy je aj zo širokého Slovenska.
No ja som čítala, že z celého Slovenska k vám chodia na šišky s karamelom.
Áno, áno, áno a naučili sa jednoducho zavolať si, hlavne cez tú sezónu. Keď máme sezónu, je to veľa tu o turistoch a nám túto sezónu sme viac menej fungovali cez rezervačný systém. To znamená, že tí ľudia už keď cestovali do Bojnic, tak si ten stôl zarezervovali a tí, ktorí si nezarezervovali, tak mali niekedy aj dlhšiu dobu čakania, čiže sme sa snažili im ten stôl nejakým spôsobom chytiť. Takže sme si brali kontakt, telefónne čísla a jednoducho sme im volali, že teda pre nich ten stôl máme. je to strašne dobrý pocit, keď mi volá niekto, že ideme z Rakúska a chceme stôl u vás natoľku a natoľku, ale je to aj strašne zodpovedné a náročné, že voči tomu zákazníkovi dať mu ten to, čo očakáva od nás, lebo sa ide za niečím.
Áno, viem si to predstaviť, lebo jedna vec je, že ono sa aj hovorí, že je jednoduché začať, alebo začať dobre, lebo človek sa na to môže pripravovať koľko chce a ako dlho chce, môže si zobrať ten čas, ale udržať tú kvalitu je častokrát, tá udržateľnosť toho celého a nepoľavovanie je podľa mňa oveľa náročnejšie. Ako sa na to ty pozeraš?
Je to veľmi náročné a ako hovorím, že bere to veľa súkromného času. Ten biznis je jednoducho tvrdý. Buď človek vydrží, alebo zahynie. No, vydržať. Ťažko je povedať, že vydržať, nevydržať. Buď to budeme robiť tak, ako to robíme a budeme mať tú podporu. Poľaviť nemôžeme, to je jasné. Aj keď je to niekedy náročné v tom, že človek už rozmýšľa, čo má spraviť, ako má spraviť a tým, že my sme začali fungovať aj cez tie siete a tak majú možnosť všetci okolo nás vidieť, čo robíme a ako to robíme, že už máme aj my takú svoju konkurenciu, že robia to, čo robíme my a my musíme byť zase popredu. Toto je to náročné, hej, že v tom, že teraz keby som polavil a nevymýšľal veci, tak nás niekto predbehne. A je to reálne. Môže sa to stať. Veľmi rýchlo sa to môže stať a preto hovorím, že človek má byť nohami na zemi a nemôže lietať niekde v oblakoch, lebo som teraz niečo spravil, nejak sa mi niečo podarilo. A ono to vôbec nie o tom. Jednoducho človek má byť pri zemi a vážiť si každý jeden okamih a všetko to, čo tu prežíva.
Tým, ako ťa počúvam, mi hneď napadá otázka, že čo pre teba znamená, že tebe sa podarilo udržať a založiť úspešnú reštauráciu v Bojniciach?
No, ja som mal veľkú výhodu to, že ja som už predtým ma veľa ľudí poznalo. To znamená, že o mne vedeli tí ľudia z toho okresu nášho.
A bolo pre teba dôležité, aby to bolo v Bojniciach? Asi?
Áno, ja už tým, že jednoducho chcel som zostať doma. Keď som robil ako šéf-kuchár po hoteloch, tak ja hovorím, že to som býval v cestovnej taške. A ono, do určitej doby sa to dá, hej? Ale potom už, keď je človek, ja neviem, dosiahne nejaký ten svoj vek, rozmýšľa nad tým, že jednoducho chce byť niekde, usadiť sa.
Áno, nájsť si svoje doma.
Áno. I keď ja som to nemal až také, že by som tu mal, neviem, veľkú rodinu alebo niečo, mám sestru a ja teda nemám rodičov, takže pre mňa bolo jednoduchšie cestovanie, lebo som tu ten domov až taký nemal. No ale potom vlastne, keď som spoznal svoju ženu, tak už mi to bolo také, že už áno, chcem už niečo mať, chcem už niečo dosiahnuť, chcem už niečo, už sa menilo celé to, že prečo by som mal behať, keď to môžem robiť tu, hej. Musí človek asi aj dozrieť na to všetko, lebo on sa to nedá, že mám 25 rokov a urobím si reštauráciu. To podľa mňa sa nedá zvládnuť a hlavne psychicky, lebo to je obrovská zodpovednosť, obrovský tlak na človeka.
Takže okrem tvrdohlavosti ešte človek si musí dať čas, aby dozrel.
Určite.
Na určite. Takéto rozhodnutie.
Podľa mňa je veľmi dôležité dobre si to prehodnotiť a nemyslím si, že podnikanie je pre každého. Myslím si, že podnikanie nie je pre každého kuchára, ktorý proste niekde varí a jednoducho sú ľudia, ktorí budú celý život len variť a budú v tom veľmi dobrí a budú aj oni spokojní. Potom sú ľudia, ktorí budú vedieť možno aj menej lepšie variť, ale budú mať tú víziu niečo dosiahnuť a práve v tomto sa im to podarí. Takže ono, nie je to pre každého a hovorím, že ono pri tom podnikaní je to také, každý by si to mal vyskúšať. Každý by po tom vyučení mal začať robiť a potom začať podnikať a porovnať si to, že čo chce vlastne v živote, lebo nie je to nič jednoduché, hej, to je proste, ja som si myslel, že wow, teraz bol som tam, viem variť a wow, to tu všetci budú padať na kolena a potom som pochopil, že vlastne bez ľudí okolo seba neurobím nič, to znamená, že keby som nemal ženu, ktorá jednoducho robí marketing, ktorá robí účtovníctvo, hej, a dajme tomu svokor, ktorý nám pomáha tiež s účtovníctvom, bez tých ľudí by som sa ja úplne strátil, aby som mohol robiť najlepšiu reštauráciu, ale jednoducho bez nich to nefunguje. Takže tiež to není len o tom, že ja sám. Za mňou stojí kopu ľudí, ktorých vy nevidíte alebo nepočujete, ale to sú tí ľudia, ktorí odrobia niekedy aj horšiu robotu alebo viac než ja. Takže...
Dobre, takže potrebuješ, že mať nejaký prehľad v marketingu, v ekonomii, keď chceš byť šéfkuchár v reštaurácii, potom musíš vedieť variť, nie?
Najdôležitejšie. Variť, no
a musíš tak... mať nejakú víziu, potom musíš vedieť...
Hospodárnosť.
Hospodárnosť, musíš vedieť riadiť ľudí.
To je veľmi dôležité, no.
A ešte musíš vedieť aj, čo to schémie, aby si vedel, ako reaguje, ktorá potravina s ktorou, nie?
No to áno, no. Takže, ale, tak ono toho je veľa. A teraz už tá gastronomia není taká zložitá, kedysi, že keď som takto, akože máme malú reštauráciu, a tak nemusíme kalkulovať každé jedlo na kalibráž, aby sme vypočítali. Už to človek vie, už sa za tie roky vie si spraviť v hlave aj cenovú tvorbu, aj všetky. Takže, a môžeme rýchlo reagovať, môžeme prerábať stále tie lístky a môžeme takto stále niečo nové ponúkať. Kdežto keď si to bolo na veľkých hoteloch a tak a stále ten šéfkuchár už nevaril. Ten šéfkuchár sedel pri tom počítači a robil kalkulácie a rôzne papiere a to bola taká ťažká papierová robota. To ma až tak nebavilo. Ja som není ten počítačový a ten typ, takže pre mňa to bolo väčšie trápenie než radosť. Musel som aj to robiť. Musel som aj to robiť, aby som sa naučil veci.
Čítala som, že robíte degustácie. Naozaj vám potom ľudia tlieskajú, ako keď pristane lietadlo?
Je to super. Je to super, pretože sme s tými ľuďmi v kontakte. Takže prichádzajú ku mne do reštaurácie, kde každého pekne privítam a teda uvediem ich, že čo ich čaká. Predstavím im ľudí, ktorí sa o nich budú starať, to znamená náš personál a vždycky mám niekoho, kto mi robí vlastne someliéra. Máme 6 chodov, tak začneme prvým chodom, začneme vyprávať o tom, naparuje sa víno, začne vinár vyprávať o víne, ja idem do kuchyne, sa stiahnem a idem pomáhať chalánom to nachystať. A takto si prejdeme vlastne celý večer už s tým výkladom. Ten najkrajší pocit prichádza po celej tej večeri, kedy proste zavolám chalanov z tej kuchyne von. A sa to, no už teraz mám tú hrču v krku, keď si na to spomeniem, že keď im začnú všetci tlieskať, že tak toto sú tí chalani, ktorí sa o vás starali celý večer a tí ľudia proste prestanú veškeré všetko vyprávať sa a tak a začnú tlieskať a to sú tie momenty, kedy vidí človek, že to má zmysel a veľa razy, keď človek rozmýšľa, že či pokračovať alebo nepokračovať a spomenie si práve na túto chvíľu, tak mu to dá takú energiu a silu. Takže hej, toto sú tie chvíle, prečo to človek robí asi.
Tak musím ti povedať, že ja som dojatá teraz, keď na tom dorobujem. Dobre, si súčasťou dokumentov, teda Sny, Dry na pandémia. Ktoré z týchto slov ťa najviac oslovuje?
Sny sú také tie moje. Ja by som bez tých svojich snov asi v živote nič dokázal a dokonca aj moja žena sa ma furt pýta, ako môžeš furt niečo a ešte toto a toto nie a hej, či už mám sen, že raz si kúpim motorku a budem sa odvezieť sa na nie, keby len raz. Ale je tam ten sen a ten sen si dúfam raz splním a tak ako som sníval a rozmýšľal nad tým, aký je to pocit proste niečo takéto dosiahnuť, ono není sen mať tú stolí, bar, vybavenie, kuchyňu, ale práve ten sen, že niečo dosiahnuť a práve ten potlesk tých ľudí a dostávam ho, lebo som mal ten sen, alebo som si to odmakal, tak toto je to. Ten sen sa plní a dá sa splniť každý jeden sen, ktorý si človek vysníva, si myslím.
Čo je na tých vašich šiškách s karamelom, že všetci o nich toľko rozprávajú?
Tak ako som povedal, že ja som taký človek, že si veľa vecí, alebo teda skoro všetky veci vyrábam a ja som veľa času strávil v mojej starke a moja starka veľmi dobre varila. Pre mňa, keď si predstavím nejaké prázdniny, tak samozrejme nejaké šišky s penou a také. A hľadám stále súvislosti v týchto jedlách a mám rád aj také staré kuchárky, veľmi staré kuchárky, kde sa človek veľa dočítá o tom vyrábaní tých produktov a hovorím si, že proste musíme urobiť dezert nejaký, čo proste znamená pre nás, pre všetkých, lebo keď si zoberiem, každý z nás šišku pozná o svojej babky a pripomínam mu to detstvo. A toto som chcel ja dosiahnuť a urobil som šišku s karamelovým krémom. Najprv bola jedna veľká a teraz robíme 5 takých mini šišek, lepšie sa to akože je. A tá šiška zostala taká legenda pre nás. Tu stále to ľudia si dávajú. A keď sme boli v podstate predajce z okienko, keď sme mali, tak proste ľudia chodili na šišky do ruky a na kávu, čo bolo strašne pekné. A zostalo to našim dezertom a tí ľudia jednoducho, či už z Bratislavy, proste my sme sem prišli na výlet a musíme vyskúšať vaše šišky.
Takže lebo signature dishes.
Začali sa jednoducho šíriť a vyprávali sa ľudia o tých šiškách a presne sa podarilo vlastne to, čo som ja cítil, čo som cítil z detstva, od napríklad od tej mojej starkej, tak som chcel do toho jedla dať a ono sa to podarilo. A tí ľudia, podľa mňa, keď ich okoštujú, tak sa vrátia tých spomienkach na to detstvo.
Ja ti ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.
Tento podcast a motivujúci dokument o malom podnikaní na Slovensku s názvom Sny, drina a pandémia vám prináša značka Volkswagen Úžitkové vozidlá.
Počúvate Fanrádio v podcastoch.